әуе толқында Азаттық радиосы армастар қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Әдеттегідей алдымен алдағы ұмтылатын тақырыптарға тоқталсақ, оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек дейді.
Үймен жерден айырылып 3 жылдан бер далада қалған Астана тұрғындары жан айқайларын айту үшін заңсыз пикетке шықты.
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы барыс келіс әлі тек бір бағытта ғана жүріп жатыр.
Түркмен азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады.
Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін.
Алдымен әдеттегідей соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек, онымен өздеріңізді әріптесім Өкілай Бестай таныстырады.
Минскіде сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь, Ресей және Қазақстанның кедендік одақ құратын Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне қатысады деп Азаттықтың Беларусь қызмет хабарлады. Назарбаев пен Лукашенко саммит алдында бірқатар келіссөздер өткізуде, онда бірқатар құжаттарға қол қойылады деп Қазақстанның Беларусьтегі елшісі Анатолий Смирнов хабарлаған. Оның айтуынша, екі ел жетекшісі экономикалық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған келісімдер жасайды. Кедендік одақ құру жөніндегі құжатқа сенбі күні қол қойылып, одақ жұмысын қаңтар айының бірінен бастайды. Шілденің біріне дейін Ресей мен Беларусьтің кеден бақылау бекеттері жабық болады. Бір жылдан кейін Қазақстан мен Ресей шекараларындағы кедендік бақылау бекеттері де жабылады. Лукашенко бұл кедендік одақ Ресейге үлкен қолдау көрсетіп, Қазақстан мен Беларусь осындай одақтың сыртында қалып қоймайды деді. Бейсенбі күні кешкісін президент Назарбаев ТМД кеңістігін байланыстырайық атты ақпараттық байланыс технологиялар саммитіне қатысады. Оған Қазақстан, Беларусь президенттерімен қатар Армения, Қырғызстан және Тәжікстан, Ресей президенттері де қатыспақшы. Қазақстанның бас прокуратурасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеудегі Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видео сұхбатының интернетке шығу фактісін анықтауды тапсырды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндігіп журналистерге арналған брифингте айтты. Тексерудің қорытындысы бойынша қажетті шаралар қабылданады деді ол. Бірақ Сүйіндігіп Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу қашан аяқталады деген сұраққа жауап бере алмады. Оның айтуынша, Жәкішев денсаулығына байланысты тергеу ісін бірнеше мәрте тоқтатқанына байланысты оның істері бойынша материалдар бас прокуратураға қашан түсетіні белгісіз болып отыр. Сондықтан мен оның қашан аяқталатыны бүгін сіздерге айта алмаймын деді прокуратура өкілі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Бүгін Үндістан осыдан бір жыл бұрын Мумбайда болған шабуылдарда қаза тапқандарды еске алып жатыр. Таңертеңгісін жаңа қарулар алып, әскери көліктер мінген қауіпсіздік күштерінің шеруі өтті. Мумбайдың орталық жағында шырақтар жағылып, шабуылдар болған жерде құрбандарды еске алу шарасы өтті. Өткен жылы дәл осындай уақытта қаруланған 10 адам Мумбайға шабуыл жасап, 166 адам қаза тапқан еді. Көшеге шыққан Мумбай тұрғындарының біразы тірі қалған бір шабуылдаушыны дарғасып өлтіруге шақырды. Үндістан бұл шабуылдарға Пәкістанда орналасқан Лашкер-е-Таиба жауынгерлік тобын айыптап, Пәкістан үкіметінен оларды құртып, Мумбай шабуылына қатысты кейбір мүшелерін өздеріне беруді талап етіп келген. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің басшысы Иран ядролық қару жасап жатыр деген мәселені тергеу ісімен ынтымақтастықта болмады деді. МАГАТЭ басшысы ретінде қызметінен кетіп бара жатқан Мухаммед Эль-Баради Иранның МАГАТЭ ұсынған жоспарға жауап бермегені үшін көңілі қалғанын айтты. Ол ұсыныста Техран ядролық қару иеленбекші деген батыс елдерінің алаңдаушылығын сейілту үшін Иран өзінің төмен деңгейдегі байытылған уранын басқа елде ядролық отынға айналдыруы керек делінген. Эль-Баради бұл туралы МАГАТЭ-нің Венада басталған 2 күндік жиыны кезінде айтты. Бұл кездесуде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқығы бар тұрақты 5 мүше елі Британия, Қытай, Франция, Ресей және Құрама Штаттар сондай-ақ Германия қарар жобасын ұсынады. МАГАТЭ-нің 35 мүшесі бар басқармасы 4 жылда бірінші рет Иранда айтылған қарар бойынша дауыс бермекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль батыс жағалауда қоныстану шараларын 10 айға шектегенін хабарлады. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху мұны бейбіт процеске бастаған үлкен қадам деп атады. АқШ-тың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл бұл қадамды оң қабылдап отыр. Бірақ олардың қатарына батыс жағалаудағы 1967 жылғы соғыстан кейін Иерусалим қаласының құрамына қосылып кеткен аймақтар мен құрылысы басталып кеткен қоғамдық мекемелер кірмейді, тек тұрғын үй құрылыстары уақытша тоқтатылады. Палестиналықтар бұл аймақтағы Израильдің құрылыстарын толығымен тоқтатуды талап етіп келеді. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі Израиль мен келіссөздерге оралу үшін құрылыстар толығымен тоқтауы керек, әсіресе Иерусалимдегі құрылыстар деген. Қытай ғаламдық жылынуға қарсы саммит қарсаңында өзінің ауаға шығаратын көмір қышқыл газ көлемін азайтатынын айтып отыр. Қытай 2020 жылға дейін әрбір жалпы ішкі өнімге шаққанда 40-45%-ға дейін газ эмиссиясын шығаруды шектейтінін айтты. Бұл Қытайдың газ эмиссиясын азайту жөніндегі бірінші мәлімдемесі болды. Қытай мен Құрама Штаттар ғаламдық жылынуға салдарын тигізіп жатқан әлемдегі газ эмиссиясын көп шығаратын елдер. Бұл екі елде Копенгагендегі 1997-18 аралығындағы жиынға қатысатын болады. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында ауыр атлетикадан өтіп жатқан біріншілікте тағы бір қазақстандық штангист қыз әлем чемпионы атанды. Сәрсенбі күні 63 келі салмағындағы Майя Манез әлем чемпионы атанып отыр. Оның алдында Зульфия Шиншалло деген қазақстандық та әлем чемпионы атанған еді.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларының тақырыптарына ден қойыңыздар.
Оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек екендігін айтады.
Үймен жерден айырылып, 3 жылдан бері далада қалған Астана тұрғындары жан айқайларын жеткізу үшін заңсыз пикетке шықты.
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы барыс-келіс әлі тек бір бағытта ғана жүріп жатыр.
Түркмен азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады.
Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып жеп отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін. Ардақтаған енді осы және өзге де ақпараттар ағынын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Хабарымызды жалғастырамыз. Оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек екендігін айтып отыр. Бұл туралы олар Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен үкіметтік емес ұйым парламентаризмді дамыту қоры ұйымдастырған жиында хабарлады.
Ал бір партиялық парламент өкілдері болса, бұл мәселеге қатысты өзге пікірді ұстанады. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Оппозициялық азат жалпы социал-демократиялық партиясының мүшелері Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасаған. Және оппозициялық партия басшылығы сайлау өткен күннің өзінде қазіргі заңдарда жазылғандай оппозицияға берілетін 2-3 мандатқа келіспейтіндігін айтқан. Себебі Азат ЖСДП партиясының Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пайымдауынша Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек.
Саясатта біздің президенттен басқа билік жоқ деп айтуға болады. Сот соғыс тағайындайды, парламент соғыс тағайындайды, үкімет соғыс тағайындайды. Сондықтан басқа қоғамдарға, саяси партияларға біздің елде жол жоқ. Менің пікірім, біз парламенттік ел болу керек. Қазір бір партия ол просто бір кісінің сайлаған, тағайындаған партиясы.
Ал радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, қазіргі бір партиялық парламент депутаттары жалтақ, сондықтан оларға қосымша партиялар ену керек дейді ол.
Ал сайлау әділетті өтпеген жағдайда ол өзін жіберген халықтың көзқарасы емес, әкімнің, президент әкімшілігінің, басқаның көзқарасы екенін білгендіктен, ол біліп тұрған жерінде айтпай қалады. Бізде саяси идеологиялық алуандылық танылады деп конституцияда жазылған. Ол алуандылықтың көрінісі партиялар. Онда Қазақстандағы партиялардың бір шамасы болғаны заман талабы. Қазіргі парламенттің бір партиялы болғанынан ұтылатын оппозициялық партия емес. Бұдан ұтылып отырған Қазақстан халқы.
Байменовтың ойынша бастысы парламент ашық болуы шарт.
95 жылы парламенттің өкілеттілігі төмендетілді. Енді заң шығарумен ғана айналысатын органға айналды. Парламент елдегі кез келген мәселе бойынша ашық жұртшылықты шақырып тыңдаулар өткізу керек. Ол бізде жоқ қатан. Ал негізі парламентаризм дұрыс орын алған мемлекеттерде парламентке сенің бойыңда қару жоқ, іштеген жоқ болса, ашық кіре беруге болады.
Ал бір партиялық парламент депутаты, әрі үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығының төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, парламент көп партиялы болу керек. Сайлаушылардың дауыстарынан қазіргіде жағдай қалыптасты дейді ол.
Біз соған жетеміз. Просто расклад такой из голосов избирателей. А, конечно, парламент должен быть однозначно.
Оппозиция өкілдері болса, парламент ашық емес, тіпті оған кіре алатын кейбір үкіметтік емес ұйымдардың өздері билікпен байланысты дейді. Ал парламент депутаты әрі азаматтық альянс төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, билікпен байланысты үкіметтік емес ұйымдар дегеніміз әдейі грант алу үшін жасалатын ұйымдар. Ал біздің ұйым ондайларға жатпайды, деді Соловьева.
Что такое аффилированное МПО? Это то, которое создалось специально, чтобы получить только какой-то грант. Нашу организацию я никак не отношу к этому.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының ұйымдастыруымен Астанада бас прокуратура ғимаратының алдында рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырылды. Жиналған тұрғындар жылдар бойғы жер мәселесінің шешілмей жатқандығына және бас прокуратураның бұл жайтқа бейжай қарап отырғанына наразы.
Ал бас прокуратура өкілдері пикеттің заңсыз екендігін ескертіп, жиналған жұртты диалогқа шақырды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
Рыскүл Елсейтова кезінде Астана маңындағы Березовая роща саяжай кооперативіндегі саяжай телімінің және үйдің иесі болған. Ал қазір үйденді, жерденді, ақшаданды айырылдым, дейді ол. Альянс Тройинвест компаниясы жерімізді сатып алды, үйді күреп тастады, бірақ 2 жыл бойы ақшасын берген жоқ, сотқа барсақ пайда жоқ, жұрттарға соттың шешімімен ақша бермей жатыр. Сонда біз қайда барамыз, дейді Астана тұрғыны Елсейтова.
Кетсек все уже, не дачым жоқ, не жеріміз жоқ, бәрі бітші. Сол Альянс Тройинвест жерімізді сатып алды, енді уже 2 жыл болды, ақшасын бермей жүр. Енді қазір кризис, мінекі ақшамыз жоқ, күте тұрыңыз деп. Енді сотқа барсақты бесполезен, потому что жұртқа по решению суда ақшасын бермей жатыр. Қайда барамыз енді?
Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның мәліметінше, Астана маңында 2000-нан астам саяжай иелері осылайша жерлерінен айырылып қалған. Астана әкімшілігі гараж, жер телімдері және үйлердің иелерінің құқықтарын бұзып отыр. Көп жағдайда әкімшілік коммерциялық құрылымдардың сойылын соғып отыр, дейді коммунистер. Жер телімдері соттың шешімінсіз, түсініктеме жасамастан тартып алынған, тіпті саяжайларды тонау, өртеу, бульдозермен күреу фактілері бар, дейді олар. Ал саяжай иелері осымен 3 жыл бойы әділеттік іздеп табалдырық тоздырып жүр. Себебі жер иелеріне заңсыз төмендетілген өтемақы жазылады, дейді пикет қатысушылары. Және сол азғантай соманың өзі жылдар бойы төленбей келеді. Өткені инвесторлар жоқ болып шықты. Мысалы, қағаз жүзінде тек Альянс Тройинвест компаниясының 40-қа жуық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар екен, дейді пикет қатысушылары. Бірақ оларды мекенжайлары бойынша таппадық, дейді коммунистер. Қазір Астана әкімшілігі жалпы жер иелеріне 4,5 миллиард теңге берешек, дейді олар. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның мәліметінше, бұл мәселені көтерген жер телімдерінің иелері қайда барса да оларды ешкім тыңдамайды. Сондықтан бас прокуратура алдына келдік, дейді ол. Біздің басты талабымыз жер дауындағы мәселенің негізгісі, өтемақы мәселесін шешу, дейді Елубаева.
Мы хотим, чтобы вопрос компенсации, самый главный вот из этой проблемы, был решен.
Коммунистердің мәліметінше, жерді тартып алып, кейін қымбатқа сату белең алған. Астана әкімшілігіне қарасты квартирное бюро акционерлік қоғамы 600 шаршы метр саяжайы үшін 10 мың доллар деп жазады. Ал кейін әсіресе сол жағалауда бұл жер телімдері 180 мың доллардан сатылады, дейді коммунистер. Президент Назарбаевтың өзі соңғы халыққа жолдауында Астана және басқа да облыстық орталық маңындағы жерлер алдын ала уақытша фирмалармен сатылып алынғандығын айтқан. Енді сол жерлер нарықтағы бағамен сатылып жатыр. Бұл жер телімдері мемлекетке өз еркімен қайтарылсын, немесе құқық қорғау органдары бұл жердегі заңдылықты тексерсін, деді президент. Ал пикетке шыққан коммунистердің айтуынша, бұл тапсырма орындаусыз қалды. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның ойынша, Астанада жер телімдерін арзан бағаға алып жатқан арнайы 2 кәсіпорын құрылған. Астана әкімі болса, пикет өткізуге рұқсат бермеді, дейді пикет қатысушылары. Қазақстанның бас прокуратурасының жалпы қадағалау бөлімінің бастығы Алан Тленчиев те пикетке жиналған 35 адамнан пикетті тоқтатуды талап етті. Азаматтардың мемлекеттік органдарға өтініш жасау тәртібі бар. Егер де заңсыз рұқсат етілмесе, онда сіздер шағымдан аласыздар. Сондықтан сіздерді конструктивті диалогқа шақырамын. Себебі рұқсат етілмеген митинг заңмен қудаланады, деді Тленчиев.
Я вам говорю, есть порядок обращения, да? Вы обратились, если вам незаконно отказали, вы же можете обжаловать эти действия. Поэтому я вас сейчас призываю к конструктивному диалогу. Почему? Потому что проведение несанкционированного митинга, оно преследуется по закону, понимаете?
Бірақ бұл диалогқа ғимаратта орын жеткіліксіз деген себептен пикетке жиналғандардан тек 5 адам кіргізілді, және бұқаралық ақпарат құралдары қатыстырылмады. Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошун болса, тұрғындарға берген жазбаша жауабында жер телімдерін алу заңды деген. Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің өзі қалалықтарға есеп берген кезінде бұл мәселе бойынша саяжай иелерімен кездеспейтіндігін айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Назарбаев Лукашенкомен келіссөздер өткізуде.
Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік одақ құрады.
Қазақстанның арнайы қызметі Жәкішевтің видео сұхбатына қатысты тергеу жүргізеді.
Қазақстандық тағы бір ауыр атлет Майя Манес әлем чемпионы болды.
Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтуде.
МАГАТЭ Иранға қатысты жиын өткізуде.
Израиль қоныстануды жартылай тоқтататынын айтады.
Қытай премьері ғаламдық жылынуға қатысты саммитке қатысады.
Қытай ауаға улы заттардың шығуын азайтуға міндеттеме алды.
Обама ауған стратегиясын алдағы аптада жариялайды.
Пешаварда бомба жарылысынан үш кісі жараланды.
Германиялық қолбасшы әуе соққысына қатысты қызметінен кетті.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы барыс келіс әлі тек бір бағытта ғана жүріп жатыр.
Түркмен азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды.
Сарапшылар бүгінгі балалары әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтып отыр.
Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін.
Алматы қант зауытынан заңшы шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот процесі басталды.
Сондай ақ Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйгілі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын доңыстымауына байланысты жапқан араға 10 күн өткен соң жария етті. Қазір екі ел арасындағы барыс келіс тек бір бағытта ғана жүріп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстан, Өзбекстан және Ауғанстанның бір бөлігінде тұмаумен ауырғандар саны өсе түскен жайлы мәлімдеді. Ал Өзбекстан өздерінде H1N1 вирусы тіркелмегенін айтып отыр. Қазақстанда қазіргі таңда доңыстымауының 17 оқиғасы тіркелген. Тақырып тәріптесім Мира Мүслім сабақтайды.
Сырқатына шипа іздеп өзбекстандық дәрігерлерден ем тапқан Гүлхан Оспанова жылына бірнеше мәрте шегара асатынын айтады. Кезекті ем қабылдайтын күні оның жолы бөгелді. Қазақстан жағы еш кедергісіз жібергенімен өзбекстандық шекарашылар әрі қарай қадам аттап бастырмапты. Сарағаш ауданы Дархан ауылының тұрғыны Гүлхан Оспанова Өзбекстанға өтудің жолын іздеп әлек.
Телеграмма болу керек. Ол жақта туысқандарым бізге телеграмма жіберу керек екен, или виза ашу керек екен, соның кейін біз өткізеді, онсыз өткізбейді екен.
Ал Манзура апайдың ахуалы тіпті қиын. 70-ті алқымдаған ана көрші елде тұратын ағашысы қайтыс болып жаназаға келе жатқанын айтады. Қазаның қайғысы өзбек сарбаздарының көңілін жібіте алмағанын айтқан Манзура Жүнісова шегара шебінен әрі қарай аяқ баса алмаған күйі кері қайтуға мәжбүр болыпты.
Қазақстанның хаммасы границадан өттім, Өзбекстанмен кен өтемедім. Все болды. Основания әпкен деді. Ана сойды дедік, основания береді деді.
Өзбекстан Қазақстанмен арадағы шекарасын жауып тастағанымен көршілер шекараны емін-еркін кіріп шыға алады. Тек Қазақстан азаматтары Өзбекстан аумағына жіберілмейді. Шекарадағы ахуалға қатысты жағдайды сала мамандары да түсініктеме бере алмаймыз деп отыр. Оңтүстік шекара қызметі басқармасының баспасөз хатшысы Пернебек Білалбектің айтуынша, бұл мәселеге ұлттық қауіпсіздік комитеті түсініктеме бере алады.
Жоқ, бұл жақтан жабылған жоқ. Қазір бұл жөнінде ресми Астана ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бар. сол кісілер біз өзіміз береміз деп жатыр.
Бір ғана Қапланбек кеден бекеті арқылы бұған дейін күніне 6000-ға тарта адам ары-бері қатынайды екен. Бүгінде барыс келіс 4 есе азайған. Сондай-ақ Қазақстаннан жол тартқан Өзбекстан азаматтары да еш кедергісіз шекарадан өте алады. Және де Өзбекстанға жұмыс істейтін немесе білім алатын және қолында арнайы шақырту қағазы бар Қазақстан азаматтары да ары-бері өте алады екен. Ал Қазақстанға шекара асу үшін тек құжат дұрыс болса болғаны. Ешкім жолыңды көлденең кеспейді дейді Қапланбек кеден бекетінің бастығы Нұрлан Оспанов. Сондай-ақ бұл өзгерістің себебі туралы ол әлі арнайы хат алмағанын айтады.
Біз көрсіз әріптесіміз, бізге сонда қозаны келген жауындар қазығына тұмауға байланысты дейді, басқа ешқандай ақпарат бізге беріп жатқан жоқ. Бізге арнайы хат та келіп түскен жоқ. Ауызша осындай жағдаймен жұмыс істеп жатқан жағдай қазіргі таңда.
Ал оңтүстік Қазақстан облысында доңыз тұмауына қатысты әлі бірде бір жағдай тіркелмеген. Тек жай тұмау жылдағы жағдайдың төңірегінде ғана бар екені белгілі, дейді оңтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау департаментінің баспасөз хатшысы Айжан Омарова.
Бізде это ондай тіркелген жоқ ешқандай. Жаңағы сезімді грипп бар ғой, бізде вообще тіркелмеген облыста. Жоқ, вообще ондай жоқ. Енді так гриптан это нелер бар ғой, он это количествосы несін бар, ана сес бар ғой бізде облыста, солар береді количествосын. А біз это вакцина қаншаға алынды, қанша доза алынды, соны ғана не қалам, айта аламын да. Сезімді грипп бар ғой, бізде вообще тіркелмеген. А жоқ, ондай болған жоқ. А бұл грипп.
Жалпы Қазақ-Өзбек шекарасының бойында 8 кеден бекеті бар. Оның 6-ауы жұмыс істеп тұр. Транзиттік жүк көліктеріне екі жақтан да тосқауыл жоқ, бірақ жеңіл автокөліктерді өзбек жағы өткізбейді. Әзірге Өзбекстанға кедергісіз жетудің бірден-бір жолы әуе және темір жол қатынасы ғана. Мұнда құжаттардың заңдылығы қатаң тексерілгенімен Өзбекстан жағы жолаушылардың барлығын өткізуге мәжбүр. Өткені ешбір себепсіз кері қайтарылатын азаматтардың жол шығынын мемлекет өтеп беруі тиіс. Әзірге Өзбекстан шекара қақпасының қашан ашылатыны белгісіз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды әрі жалғастыра отырсақ, доңыз тұмауының кесірінен өзбек елі Қазақстанмен шекарасын жауып отыр, ал осы індеттің кең таралуынан Түркменстан азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды. Сәрсенбі күні жылдық қажылық басталды. Түркменстандағы мұсылмандар Меккеге жібермейтіндігі мәлім болды.
Доңыз тұмауына байланысты алаңдаушылықтарға орай Түркменстан үкіметі өз азаматтарының қажылыққа баруына тыйым салды. Оның орнына ресмилер мен қариялардан құрылған ресми делегация алғаш рет елдегі жергілікті қажылықты бастады. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа тарқатып айтып береді.
Меккеде қажылық өтіп жатқан кезде түркмен зияратшылары үшін ислам дініндегі 5 парыздың бірі деп есептелетін қажылықтың жергілікті түрі бірнеше аптаға созылуда. Доңыз тұмауына байланысты алаңдаушылықтарға орай түркмен үкіметі осы жылы өз азаматтарының қажылыққа баруына тыйым салды. Мұсылмандарға денсаулығы мен қаражаты көтерсе өмірінде ең болмағанда бір рет қажылыққа, яғни Сауд Арабиясындағы қасиетті Мекке және Медина қалаларына бару міндеттелген. Оның орнына түркмен үкіметі қажылыққа саңында алғашқы рет ресми түрде елдің ішкі қажылығын бастап отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов қол қойған қарарға сәйкес қариялар мен зияратшылардан құрылған ресми делегация Түркменстанның ішіндегі 38 қасиетті делінетін жерлерге барып, алғашқы жергілікті қажылықты өтеген. Қарашаның 11-інде басталып, қарашаның 29-ында аяқталатын ішкі қажылыққа таңдалған бұл 38 қасиетті жердің көбі әсерлі әрі діни маңызы бар деп есептеледі. Бірақ олардың кейбірінің дінге қатысы жоқ делінеді. Түркменстанда қасиетті делінетін жерлердің бірі Балкан өлкесінде орналасқан Парауби мешіті. Бұл мешіт іс-түссіз жоғалып кеткен Парауби-ге арналып салынған. Айтылатын аңызға сәйкес, Парауби нағыз мұсылман болған және ол ғасырлар бойы жүкті әйелдер мен балалардың қасиетті қамқоршысы болған. Түркмен жазушысы Ашыргулы Байри Азаттық радиосына берген сұхбатында Парауби туралы әңгіме айтып берді.
Сол риуаяттардың біріне айтылғанына орай ерлі әкімнің қызының аты Парау болмады.
Аңыздардың біріне қарағанда жергілікті әкімнің қызының аты Парау болған. Дұшпандар шабуыл жасаған кезде Парау өз қызметшілерімен бірге қашып кеткісі келеді. Қызметшілерінің бірі сатқын болып шығып, Параудың қайда жасырынып жүргенін айтып қояды. Дұшпандарынан аман қалу үшін Парау тау жаққа қашып кетеді. Адамдардың айтуынша таулар Парауға ашылып, оны жасырып қояды.
Тағың ішіне деріп кеденміш.
Дейді Байри. Түркменстанда ішкі қажылық үшін жасалған тағы бір жер Құтлық темір мұнарасы. Бұл Орталық Азиядағы ең биік мұнара. Ол ежелгі Хорезм империясының астанасы болған Ургенч қаласында орналасқан. Сонымен қатар Мерей қаласынан 30 шақырымдағы жерде 11-ші ғасырда тұрғызылған Талхатан Баба мешіті жергілікті қажылыққа арналған қасиетті жерлердің бірі. Түркменстан ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше осы аптада ресми делегация өз өмірін Құдайға құлшылық етуге арнаған қасиетті Талхатан Бабаның қабірі жанындағы саябақта қарағай ағаштарын отырғызған. Мерей қаласында орналасқан Султан Санжар мавзолейі болса, 12-ші ғасырдағы үлкен діни кешеннен қалыпты. Алайда бұл мавзолей Осман империясынан алдыңғы әулеттердің мүшесі болған саясаткер Ахмат Санжарға арналған екен. Кей қасиетті делінетін жерлердің дінге қатысы жоқ болса да, Түркменстан халқы жергілікті қажылық жерлерін Меккедегі қажылықтың орнына қабылдай ала ма? Бұл сұраққа атын атағыз келмеген бір әйел Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында иә деп жауап беріп, бірақ ол өзінің қажылыққа шетелге барғанын айтты. Түркменстан ішінде ұлы адамдар жерленген белгілі жерлер бар. Егер Сауд Арабиясындағы халық Меккеге барса, біздің елімізде моңғол басқыншылары өлтірген 360 қорғаушының жері бар. Дейді бұл әйел. Оның айтуынша Меккеге бару үшін көп қаражат керек, ал Түркменстанның өзінде қажылық жерлері болса, халық ақшасын үнемдей алады. Мәселен, Иранда зиярат ететін жерлерде көптеген адам жиналады, дейді ол. Түркмен әйелі әрине Түркменстандағы жерлер Меккемен салыстырғанда бірдей дәрежеде бола алмайды, деп атап көрсетті. Дегенмен Түркменстандағы жергілікті қажылық үкімет мүдделерін алға тартуға бағытталған көрінеді. Мәселен, Түркменстан мемлекеттік ақпарат агенттігі үкімет жетекшілігіндегі осы жобаны жария алып, қасиетті жерлерге қажылыққа баратын діндарлар ежелгі түркмен жерінде жаңадан қайта даму кезеңіндегі орасан зор өзгерістерге куә болады деп хабарлады. Олар ауылдастары мен көршілеріне, туыстары мен достарына көргендерін айтып береді. Жаңа зауыттар мен жолдар, көпірлер мен мектептер және ауруханалар мен мәдени орталықтар сондай-ақ стадиондар осылардың бәрі жаңадан қайта даму дәуірінің белгілері, яғни түркмен халқының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың саясатының нәтижесі делінген аталған агенттіктің хабарында. Түркмен жазушысы Аманмұрат Бугаев түркмендердің қажылыққа бару мүмкіндігінен айырылғандарына байланысты наразылық танытып отыр. Түркменстандағы қасиетті делінетін жерлер қаншалықты керемет болғанымен де, олар ислам дініндегі 5 парыздың біріне жататын нағыз қажылықтың орнын баспайды, дейді Бугаев. Бұл күтілмеген оқыға. Мен Құдайға сенемін және ислам дәстүрлерін қатты құрметтеймін. Мен неліктен қажылықтың Түркменстанда қасиетті және тарихи жерлерімен ауыстырылғандығын түсіне алмай отырмын.
Мен сарсырманы түсініп білемін.
Деді жазушы.
Ардақтаған хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Дағдарыс ауыл шаруашылық саласында шарпып өткен көрінеді. Соңғы көрсеткіштердің нәтижесі Қазақстандағы ауыл шаруашылығының кенжелеп қалғанын көрсетіп отыр. Мұның себебі неде? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Балжан Жеңісқызы іздеп көреді.
Марина Смирнованың жеке наубайханасы бар. Ол қазіргі экономикалық дағдарыс дөңгелетіп отырған кәсібіне кедергі болып отырғанын айтады.
Есть кризис, да?
Иә, дағдарыс бар. Өйткені бағаны түсіріп сатсақ та біздің өнімдерімізді сатып алмайды. Біз ұннан дайындалатын өнімдерді жасаймыз. Онды біз сатып аламыз. Өнімдеріміздің сапасы жақсы, бәсекеге сай. Біздің сатып алушыларымыз дүкендер мен базарлар. Олар бізден ақшалары жоқ екендігін айтып қарызға алады. Біз оларға қарызға берулерімізге тура келеді, дейді Марина Смирнова. Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Тимур Насханов кәсіпкерлердің ішінде ауыл шаруашылығы кенжелеп қалған сала дейді.
Әсіретіп отыр, енді біздің ауыл шаруашылықтағы кәсіпкеріміз жағдайы ең нашар деп айтуға болады. Себебі несие алу өте қиын. Бұрында да қиын еді, қазір тіпті алуға болмайды ондайды. Ондай мынау жанармай мен соляркамен проблема болып жатыр. Соның бәрі жетіп жатыр енді.
Алайда сұхбаттастарымыздың арасында дағдарыстың лебі тимегендер де бар екен. Солардың бірі 40 жылдай ауыл шаруашылығымен айналысқан Геннадий Иванов. Дағдарыс ауылды жерлерде жоқ, бізге дағдарыс келген жоқ. Астық арзандап кетті десек, бағасы қанағаттандырарлық. Бір қабы 100 долларға дейін барады. Дағдарыстың үшінші толқыны басталды деп жатыр. Енді қалай болатынын білмеймін. Бірақ қазір біз оны сезініп жатқан жоқпыз, деді Геннадий Иванов. Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдерін тұтынатын көбіне Ресей мен Орта Азия елдері. Экономист Рахман Алшановтың айтуынша, Қазақстан астық экспорты бойынша алдыңғы қатардағы елдердің бірі. министрі. Қазақстанға бәсекелесіп отырған ел қазір Ресей болып тұр.
Осы біздің сатып отқан Ауғанстан, Өзбекстан, Қырғызстанға Ресейді өзінің сатпа қарызын бағамен. Ол бізге бәсекелік қиындық туғызды. Үшіншіден, мына біздің негізгі өнімді алатындар Ресей. Ресейдің жағды қазір екеніміз түсіп келе жатыр. Сатып алу қабілеті төмендеді. Сондықтан біздің негізгі пияз, көкөніс, түрлі соның барлығын қазір өткізуге қиындық туып жатыр. Бұл жағдай баға төмендеуі мүмкін. Тұтынушыларға енді жақсы әсер деп айтуға болады Қазақстандағы. Бірақ өндірушілерге қиындық әкеліп отыр. Сондықтан қазір мемлекет біраз шара қолданып жатыр ғой. Бидай сатып аламыз деп енді биыл үлгермеді, енді жыл Қытайға бидай сатуға жол ашыламыз деген әңгімелер бар. Арпа аламыз дегендер бар, оны аламыз дегендер бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Күләй Бестай.
Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының ұйымдастыруымен Астанада бас прокуратура ғимаратының алдында рұқсат етілмеген шеру ұйымдастырылды. Жиналған тұрғындар жер мәселесінің шешілмей жатқандығына және бас прокуратураның бұған шара қолданбай жатқандығына наразылықтарын танытты. Ал бас прокуратура өкілдері пикеттің заңсыз екендігін ескертіп, жиналған жұртты диалогқа шақырды. Сонымен қатар Астанаға жиналған оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы олар Астанадағы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының үкіметтік емес ұйым парламентаризмді дамыту қоры ұйымдастырған жиында хабарлады. Ал бір партиялық парламент өкілдері бұл мәселеге қатысты өзге пікірді ұстанатындықтарын айтып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь, Ресей және Қазақстанның кедендік одақ құратын Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне қатысады деп Азаттықтың Беларусь қызметі хабарлап отыр. Кедендік одақ құру жөніндегі құжатқа сенбі күні қол қойылып, одақ жұмысын қаңтар айының бірінен бастайды. Шілденің біріне дейін Ресей мен Беларусьтің кедендік бақылау бекеттері жабық болады. Бір жылдан кейін Қазақстан мен Ресей шекараларындағы кедендік бақылау бекеттері де жабылады. Лукашенко бұл кедендік одақ Ресейге үлкен қолдау көрсетіп, Қазақстан мен Беларусь осы одақтың сыртында қалып қоймайды дегенді айтты. Қазақстанның бас прокуратурасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеудегі Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видео сұхбатының интернетке шығу фактісін анықтауды тапсырды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков журналистерге арналған брифингте айтты. Тексерудің қорытындысы бойынша қажетті шаралар қабылданады деді ол. Бірақ Сүйіндіков Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу қашан аяқталады деген сұраққа жауап бере алмады. Оның айтуынша Жәкішев денсаулығына байланысты тергеу ісін бірнеше мәрте тоқтатқанына байланысты оның істері бойынша материалдар бас прокуратураға қашан түсетіні белгісіз болып отыр. Сондықтан мен оның қашан аяқталатынын бүгін сіздерге айта алмаймын, деді прокуратура өкілі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Үндістан осыдан бір жыл бұрын Мумбайда болған шабуылдарда қаза тапқандарды еске алып жатыр. Қолдарына қарулар алған әскери көліктер мінген қауіпсіздік күштерінің шеруі өтті. Мумбайдың орталық жағында шырақтар жағылып, шабуылдар болған жерде құрбандарды еске алу шарасы өтті. Осыдан бір жыл бұрын Мумбайға шабуыл жасалып, 166 адам қаза тапқан еді. Көшеге шыққан Мумбай тұрғындарының біразы тірі қалған бір шабуылдаушының дарға асылып өлтірілуін талап етті. Үндістан бұл шабуылдарға Пәкістанда орналасқан Лашкер-е-Тайба жауынгерлік тобын айтып, Пәкістан үкіметін оларды құртып, Мумбай шабуылына қатысты кейбір мүшелерін өздеріне беруді талап етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің басшысы Иран ядролық қару жасап жатыр деген мәселені тергеу ісімен ынтымақтастықта болмады деді. МАГАТЭ басшысы ретіндегі қызметінен кетіп бара жатқан Мухаммед Эль-Баради Иранның МАГАТЭ ұсынған жоспарға жауап бермегені үшін көңілі қалғанын айтты. Ол ұсыныста Техран ядролық қару иеленбекші деген батыс елдерінің алаңдаушылығын сейілту үшін Иран өзінің төменгі деңгейде байытылған уранын басқа елде ядролық отынға айналдыруы керек делінген. Эль-Баради бұл туралы МАГАТЭ-нің Венада басталған екі күндік жиын кезінде айтты. Бұл кездесуде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқы бар тұрақты 5 мүше елі Британия, Қытай, Франция, Ресей және Құрама Штаттар сондай-ақ Германия қарар жобасын ұсынады. Қытай ғаламдық жылынуға қарсы саммит қарсаңында өзінің ауаға шығаратын көмір қышқыл газ көлемін азайтатынын айтып отыр. Қытай 2020 жылға дейін әрбір жалпы ішкі өнімге шаққанда 45%-ға дейін газ эмиссиясын шығаруды шектейтіндігін айтып отыр. Бұл Қытайдың бұл тақырыптағы бірінші мәлімдемесі болды. Қытай мен Құрама Штаттар ғаламдық жылынуға салдарын тигізіп жатқан әлемдегі газ эмиссиясын көп шығаратын елдер болып табылады. Бұл екі елдің Копенгаген жиынына қатысуы маңызды болып саналады. Оған Қытай үкіметінің басшысы Уэн Джиабо қатысады. Желтоқсанның 7 мен 18 аралығындағы Копенгагенде Біріккен Ұлттар ұйымының қолдауымен 65 елдің жетекшісі жиын өткізеді. Онда Киото хаттамасының орнын басатын ғаламдық жылынуға қарсы күресетін жаңа келісімнің құрылымы жасалмақшы. АҚШ президенті Барак Обама бұл саммитке желтоқсанның 9-ында барады. Ауғанстанда ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдарынан кейін Германияның армия офицері қызметінен кетті. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор де Гутенберг оның орнынан кеткені туралы парламентте мәлімдеді. Министрдің айтуынша генерал Вольфганг Шнайдерхан бұл оқиға туралы нақты мәлімет бере алмаған. Қыркүйектің 4-інде герман қолбасшысы Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен екі жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді НАТО-дан сұраған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын келесі хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады.
Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін.
Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот процесі басталды.
Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйгілі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Соңғы көрсеткіштер Қазақстандағы ауыл шаруашылығының кенжелеп қалғанын көрсетіп отыр.
Ардақты ағайын, енді хабарымызды сабақтай отырсақ, халықаралық Жібек жолы сауда орталығында сауда жасап отырған 2000-ға жуық адамның жұмыстарынан айырылып қалу қаупі төніп тұр. Өйткені ресейлік АСТ деп аталатын компания аталған базарды сатып алып отыр. Алайда компания басшылары базарды сатып алғанына біраз уақыт болғанына қарамастан, базардағы саудагерлердің тағдырының ары қарай не болатынын айтпаған.
Бұған наразылық танытқан саудагерлер Жібек жолы базарының әкімшілігінің алдына келіп, базар басшылығына нақты жауап беруін талап етті. Алайда базар басшылығы болса, базар күзетшілері арқылы уақыттарының жоқтығын айтып, жауап беруден бас тартқан. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында баяндалады.
Халықаралық Жібек жолы сауда орталығында саудагерлердің сауда жасап жүргеніне 5 жыл болған. Қазір олар жалға алып отырған бір сауда орны үшін 25 мың теңге төлеп отыр. Жібек жолы базарын сатып алып отырған ресейлік АСТ компаниясының басшылары базарға қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізіп, киім-кешек базарын ашпақ. Бұл мәселе жөнінде саудагерлер атынан аталған базар басшылығына жолығып, нақ жауап алмақ болған Ержан Жаңабаев есімді кәсіпкерді Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері еш себепсіз қамауға алып кетті. Жібек жолы базарында бірнеше жыл бойы сауда жасап жүрген Алмас есімді кәсіпкер аталған базардан сауда орнын иелену үшін пара беріп алғанын айтады.
Нациясы Әзербайжан кісілер келді де, біз осы базар сатып алдық, кредитін төледік деді. Сонан мына базарды реконструкция қыламыз, бәріңіз кетесіздер, беше бой базар қыламыз дегендей қылды. Сонан кейін халық енді мына жеп тұрған наннан айырылғысы келмей, бәрі шығып жүргені сол. Мына Ержан деген ол пәленбай қаражат қылып, мысалы эсто құрдушы, бәрімізде ақша беріп кіргенбіз. Осы біздің балдардың бәрі 500 доллардан 1000 доллардан орнымызға беріп кіргенбіз.
Жібек жолы базарындағы саудагерлер халық аталған базарда білмегендіктен тауар өтімділігі нашар екенін алға тартады. Сауданы банктен несие алып бастаған саудагерлердің бірі Ботабекова Зуира сауда орталығын сатып алып отырған компания басшылары қай уақытқа дейін аталған базарда сауда жасауына рұқсат беретіні белгісіз болғандықтан тағдырына алаңдаулы екенін жасырмады.
Қанша бала шағамызды оқытып жатырмыз, кредитіміз бар. Назарбаев мырзамыз айтты, кредиттеріңізді төлеңіз, қалай төлейміз? Жанталасып суықты күнде далада нетіп отырмыз. Квартирада қаңғып жүрген қаншама адамдар бар мысалы. Қаншама туберкулез болады, кішкентай келе тұрады байқұстар. Мінекей, кейбіреулердің курткалары да жоқ. Сонда да оған қарамай жұмыс істеп жатыр. Өз көзіммен көрдім. Куртка жоқ, жігіттерді көрдім.
Жібек жолы базар басшыларынан нақты жауап ала алмаған саудагерлер жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясына хабарласып көмек сұраған. Аталған партияның мүшесі Маржан Аспандиярова бұл жиын наразылық шеруі болмағандықтан негізсіз қамауға алынған Ержан Жаңабековті босатуын талап етті. Сонымен қатар ол бұл мәселені мемлекеттік деңгейде қарап, базарға шетел азаматтары келіп жұмыс істейтін болғандықтан алдымен қауіпсіздік мәселесін қарастырған жөн дейді.
Қазір келеді деп жатқан компания АСТ компаниясы Мәскеудегі Черкизов күн сауда орталығы болған. Онда 120-130 мыңға жуық шетелдік саудагерлер, қытайлықтар тағы басқалар жұмыс жасаған. Енді оны өздеріңіз білесіздер, Ресейдің Путин мырза менен жаңағы Лужковтар, жаңағы полициясы бар, қарулы күштері бар, сол базарды жапқызды әртүрлі әрекетпенен. Сол жақтан босаған жа саудагерлер, жаңағы 100 мыңнан астам адам сау етіп біздің елге келіп, мына жердің бәрін жаулап алмақ.
Ал Жібек жолы базарында сауда жасап жүрген Ержан Жаңабаевқа қатысты журналистердің қойған сауалына Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері нақты жауап қайтармады.
Білесіздер, заң бойынша санкциялады да, бәрін ойнатып білмейміз. Жоқ, бәрін ұстамаймыз. Біз ешкімді жапқан жоқпыз.
Жігітіңдерде емес, ол отделде ғой. Тек хабарлайсыздар.
Жібек жолы сауда орталығының әкімшілігінің алдына жиналған саудагерлерге базар басшылығы жауап беруге уақытының жоқ екенін базар күзетшісі арқылы жеткізді. Алайда базар күзетшісі журналистермен аталған базарда мүлдем басқа ресейлік компания сатып алған деген пікірмен бөлісті.
Момент административной власти на территории международного торгового центра Жібек жолы является Ванжан Саитович и не компания, а Эсербург Транспорт. Это точно не уверен.
Халықаралық Жібек жолы сауда орталығының саудагерлері өткен сенбі күні базар басшыларына барлық жағдайды түсіндіріп беруін талап етіп, әкімшіліктің алдына барғанымен күзетшілермен қақтығысып қалған. Ал базар басшысы саудагерлердің айтуына қарағанда, бұл не деген базар деп бір ауыз сөз айтып, ештеңе түсіндірместен кетіп қалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қарашаның 26-сы күні Алматы облысындағы Ескелді аудандық сотында Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Естеріңізде болса, аталмыш зауыттағы кәсіп одақ өкілдері зауыттағы жұмысшылардың құқықтары қорғалмайтынын айтқан болатын.
Осыған байланысты осы жазда наразылық шарасында өткізген еді. Ал сарапшылар болса, әлеуметтік жағдайдың ушығуына саяси мүдделер кінәлі екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Зауыт жұмысшыларының айтуынша, осы жылдың күз айында мекемедегі еңбек құқығының тапталмауын талап еткен бір топ жұмысшыны зауыт әкімшілігі жұмыстан шығарып жіберген көрінеді. Жергілікті аудандық сотқа шағымданған аталмыш жұмысшылар әкімшіліктің әрекетін заңсыз деп отыр. Осы жылы зауытта еңбекшілердің құқығын қорғайтын тәуелсіз кәсіподақ құрылған еді. Бұл кәсіподақ мекемеде қордаланып қалған әлеуметтік мәселелерді басшылықтың алдына қоя бастады. Міне осындай белсенділіктері үшін зауыт басшылығы оларды қысқартып тастады, дейді шағым беруші азаматтардың қоғамдық қорғаушысы Файзулин Баниамин. Жұмыстан қуылып отырған адамдардың арасында 30 жылдық тәжірибесі бар, екі жұмысшы бар көрінеді. Зейнетке шығуына бір жылға жуық уақыт қалғанда ақысыз демалысқа өз еркімен кетпеген үшін бұлар жұмыстан босатылыпты. Алматы қант зауытына президент болып Азия Сахар компаниясының өкілі келгеннен бастап мекемеде жалақы 11%-дан 30%-ға дейін қысқарған екен. Қант тозаңын жұтып азаннан кешке дейін жұмыстан қол үзбейтін жұмысшылар ауыр еңбек үшін 15-30 мың теңге аралығында жалақы алатын көрінеді. Онда да өз уақытында алмаймыз деп отыр. 80 адам 8 ай бойы жалақсыз жұмыс істеді. Құқық қорғау органдарына шағым түсіріп жүріп, әйтеуір жалақыларын алды. Бірақ олар біраз уақыттан соң жалақыны уақытында бермеу әдетін қайта бастады, дейді зауыт жұмысшысы Райхан Досқыжанова. Дегенмен кейбір мамандардың пікіріне қарағанда, зауыттағы әлеуметтік мәселелердің ушығуына саяси жағдайлар кінәлі болып отыр екен. Ақпараттар бойынша Алматы қант зауыты республикадағы барлық қант өндіретін өндіріс ошақтары секілді кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевке тиесілі болған екен. 2007 жылы Рахат Алиев елден қашып кеткен соң зауыт басшылығында жаппай үздіксіз өзгерістер басталыпты. Зауытты кім басқаратынын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Оның қазіргі президенті жай ғана жалдамалы қызметкер. Егер бұрын басшысы Рахат Алиев болса, онда қазір оның әйелі баласы болып отыр. Мен сенімді ақпарат көзінен алып тұжырым жасап отырмын. Қазір зауыттың меншігін бөлісу жүріп жатыр. Егер бұлай жалғаса беретін болса, онда зауыттың жұмысы мүлде тоқтауы мүмкін. Мұндайда қарапайым жұмысшылар зардап шекпес үшін кәсіподақ өкілдері жұмыстарын белсенді түрде жалғастыру керек, дейді одақ кәсіподағы одағының мүшесі Алексей Нигай. Алматы қант зауыты республикада бар 10 зауыттың бірі болғанмен, ондағы жағдай елдің қант нарығына өте әсер ете қоймайды дейді мамандар. Қазақстан тұрғындары тұтынатын қанттың басым бөлігі шетелден келеді. Оның үстіне бұл зауыт қантқа шикізатты басқа елдерден әкелетін. Мұнда ерекше технологиямен қант алынады. Сол себепті оның елдегі қант нарығына әсері аз деп айтар едім, дейді Алексей Нигай. Аталмыш шағым бойынша келесі сот процесі 90-ның 2-сіне қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Назарбаев Лукашенкомен келіссөздер өткізуде.
Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік одақ құрады.
Қазақстанның арнайы қызметі Жәкішевтің видео сұхбатына қатысты тергеу жүргізеді.
Қазақстандық тағы бір ауыр атлет Майя Манес әлем чемпионы болды.
Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтуде.
МАГАТЭ Иранға қатысты жиын өткізуде.
Израиль қоныстануды жартылай тоқтатқанын айтуда.
Қытай премьері ғаламдық жылынуға қатысты саммитке қатысады.
Қытай ауаға улы заттардың шығуын азайтуға міндеттеме алды.
Обама ауған стратегиясын алдағы аптада жариялаймақ.
Пешаварда бомба жарылысынан 3 кісі жараланды.
Германиялық қолбасшы әуе соққысына қатысты қызметінен кетті. Сондай ақ алдағы 15 минутта өздеріңізге ұсынылатын хабарлармен де таныс бола отырыңыздар. Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтады. Қазақстандағы коррупцияны әшкерлеген Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеутасовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сондай ақ ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқандығын мәлімдеді.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ауған министрі 30 миллион доллар пара алған деп айыпталды. Ауғанстанның әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істер бойынша тергеліп жатқан мәлімдеп отыр. Оның алдындағы елдің Тау-кен өнеркәсібі министрі өзінің Қытай компаниясына тиімді келісім шарт ұсынғаны үшін Бейжіңнен үлкен көлемде пара алды деген ақпаратты жоққа шығарды.
Өткен аптада Washington Post басылымында жазылған мақалада министр Мухаммед Ибрахим Адел Тау-кен өндірісіне қатысты жобалар үшін 30 миллион доллар алды деп айыпталды. Тақырыппен толығырақ тілшіміз Үкілай Бестай таныстырады.
Ауғанстанның Тау-кен өнеркәсібі министрі Мухаммед Ибрахим Адел Азаттықтың ауған редакциясына берген сұхбатында пара туралы өзіне қатысты айтылған айыптарды қабылдамайтынын мәлімдеді. Washington Post газетінің қарашаның 18-ндегі санында жарияланған мақалада ақштың атын атамаған бір ресми өкілі ауған министрі Адел Қытайға тиімді жобаларды ұсынғаны үшін Бейжіңнен 30 миллион доллар пара алды деп айтқан. Және ол мақалада қытайлық фирма Ауғанстанға 3 миллиард доллар инвестиция салып, әлемдегі ең үлкен мыс кенінде өндіріс жұмыс жүргізу үшін ауған үкіметіне жылына 400 миллион доллар төлеп тұруы керек. Бұл ауған тарихындағы бірінші шетелдік ірі инвестиция делінген. Ауғанстандық министр ол ақпаратты жоққа шығарып, Қытайдың мемлекеттік металлургиялық тобына 2007 жылы берілген мультимиллиардтық жоба ашық болды және оны бірнеше адам мақұлдады деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл келісім шартты бір немесе екі адам ғана қабылдаған жоқ, оны ішінде екі парламент депутаты бар 20 кісіден құрылған топ мақұлдаған. Сонымен қатар 20 адамнан тұратын Қытай компаниясының тобы мен олардың құжаттарын Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мақұлдамас бұрын 6 адамдық комитет ыждахатты түрде қарады деді. Министр Адел. Министр Адел Азаттық радиосының ауған қызметіне берген сұхбатында «Мен Құрама Штаттар сияқты дамыған қоғамда, біз демократияны, заң мен азаттықты үйреніп жатқан қоғамда осындай қайырымсыз тілшілер болғанына өте өкініштімін. Олар насихатты жариялап жатыр. Олар не айтса да маған келе алады, мен оларға жауап беруге дайынмын», деді. Ауған министрі сондай-ақ өзінің бұл процестің ашықтығын дәлелдейтін құжаттарды көрсетуге дайын екенін айтты. Ол Washington Post басылымындағы мақала Қарзай үкіметіне қарсы 6 ай бойы жүрген насихат науқанының бір бөлігі деп отыр. Азаттық радиосына айтқанда министр Мухаммед Ибрахим Адел өзінің таза екенін, кез келген адам қалаған күні келіп қолындағы құжаттарын тексере алатынын, одан кейін барып кімнің дұрыс кімнің бұрыс екенін өздері шешу керектігін алға тартты.
Ауған министрі паралды деген айыптаулар Вашингтон Пост газетінде президент Хамид Карзайдың инаугурациясы қарсаңында жарияланып, Ауғанстандағы сыбайлас жемқорлық мәселесімен күресетін нақты шараларды қолға алуға шақырып отырған президент Обама әкімшілігінің Карзай үкіметіне күмәнін күшейтіп отыр. Бұл тұрғыда Тау-кен өнеркәсібі министрі Мұхаммед Ибрахим Аделдің ісіне келетін болсақ, ол Дубайда 2007 жылдың 1990-да парақшаны қабылдап алғанына күмәнсіз дәлел бар деп отыр ақш ресми. Оның келтірген дерегіне қарағанда Қытайдың металлургиялық компаниясы Ауғанстанның Лугар провинциясындағы Айнак кен орнынан мыс өндіруге бағытталған 2,9 миллиард доллар болатын жобаны иеленген. Айнак кен орны әлемдегі әлі ашылмаған мыс қорының бірі. Бұл жобаға Қытай компаниясының таңдалуы министр Аделмен бірге осы тендерге қатысқан кейбір ауғандық және американ ресмилерінің ашуын келтірген. Министр Адел қытайлық фирмаға бүйрегін бұрып, басқа батыстық компаниялардың ұсынысына әділ тыңдаулар бермеді деді атын жасырған американдық. Бұл мәселенің көтерілуінің бір жағы Ауған министрлігі тағы бір кен орнына қатысты келісімге ұсыныстарды қарап жатыр. Бұл жолы Кабулдың батысындағы темір кенін өндіру жобасына да Қытайдың металлургия компаниясы қатысып алда келеді. Біз дәл сондай жағдайда тұрмыз. Ол министр бәрін шешіп қойған дегенді айтқан Вашингтон Пост басылымына атын атамауды өтінген ресми адам. Бұл басылымға берген сұхбатында министр Адел өзінің пара немесе қандай да бір заңсыз ақша алғанын жоққа шығарып отыр. Осы оқиғадан кейін және батыс елдерінің Қарзай үкіметін коррупцияға қарсы күресуге шақырған үндеулерінен кейін әділет министрлігі елдегі 15 министр сыбайлас жемқорлық істері бойынша тергеліп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Карзай өкілі Ауғанстан коррупцияға қарсы конференция өткізуді жоспарлап жатыр деді. Transparency International ұйымының таяуда жарияланған есебінде Ауғанстан жемқорлық деңгейі бойынша Сомалиден кейінгі екінші орынды иеленген.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдармандар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өмір 20-дер атты айдарымыздың кейіпкері көп жыл бойы дәріханашы болып жұмыс істеген, соңынан заңгер болған Мекемтас Тілеулесов. Ол Қазақстандағы коррупцияны құжаттар негізінде әшкерелеген Ордалы жылан кітабын жазған Теміртас Тілеулесовтің ағасы.
53 жасында Мекемтас інісі үшін мамандығын ауыстырып заңгер болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Ал ол жазып кеткен Ордалы жылан кітабында жазған тұлғалардың бекте отырғаны белгілі. Мекемтас Тілеулесов болса қарапайым азаматтардың құқығын қорғаумен шұғылданып келеді. Қадірменді радио тыңдарман қауым, енді тілшіміз Гүлмира Хамза жүргізген осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Келер жылы Мекемтас Тілеулесов 60 жасқа толады. Соңғы 2 жылдан бері ол қарапайым азаматтардың құқығымен шұғылданып жүр. Өз сөзінде ол керек болса тағы бір білім алып, үйренуге дайымын дегенді айтады.
Мен адамды қанша қиындық болса да, көрсе де, жағдай қандай нашар болса да, өмірге риза емес, мынаған риза емес деп айтқанды мен өте жек көремін. Әрбір көрген қиындық адамды шынықтырып, ары қарай жол табу, сол қиындықтан шығу үшін адамға күш қайрат беріп отыру керек деп есептеймін. Үш жоғары институтты бітірдім. Егер мүмкіндік болса тағы да оқи бергім келеді. Қанша адам өмір сүрсін, сонша оқуым керек.
Қазіргі таңда Мекемтас Тілеулесовтің үш мамандығы бар. Бірінші мамандығы бойынша ол дәріханашы. Бұл мамандыққа білім алып жүріп, ол ұстаз мамандығында игерген. Алайда дәріханашы мамандығын игеруге көп жыл уақыт жұмсағанын айтады. Оның себебін ол бұлай деп түсіндіреді.
Біздің әкеміз 59 жыл қайтысқанда қыл тамақ дейді қазақта, рак ауруымен қайтыс болған. Сол кезде мен ойлаған болашақта тек дәрігер боламын деп. Дәрігерге оқуға түсу өте қиын болатын. Мен сондықтан медицинаға оқуға түсу үшін 8 жылда бірнеше рет тұрып 75 жылы барып түстім. Сол кезде 75 жылы мен оған түскенше спортпен айланыстым. Әртүрлі жарыстарға неге спорт? Мен ол спортты екінші мамандық деп алып алғаным. Екі институтта мен бірдей түстім. 75 пен 80 жылы 5 жылдың ішінде екі институтта медицинада күндізгі бөлімде ананы сырттай бітірдім. Физкультурный институтты мен сырттай оқып бітіргем. Екі институтта 5 жылда қатар бітіргем.
Ал 53 жасқа келгенде Мекемтас Тілеулесов інісі үшін заңгер болуға мәжбүр болған. Оның інісі Теміртас Тілеулесов 1990 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы басшылығында орын алған жемқорлық туралы деректер негізінде Ордалы жылан атты кітап жазған болатын. Бұл кітапта жазылған кейіпкерлер Теміртас Тілеулесовпен кітап бойынша соттаспаса да Теміртас Тілеулесов түрлі себептермен қуғынға ұшырады. Сол себептен ол қылмыстық қудалаудан қашып 7 жыл бойы
жасырынып жүрді. Нәтижесінде 2 жыл бұрын қайтыс болды. Сол інісін қорғау үшін мекемтас тілеулесіп, 53 жасында заңгер білімін алу үшін жоғарғы оқу орнына түсті. Білім алып болғаннан кейін адвокаттық лицензиясын інісіне көрсетемін деп келгенде, Теміртас тілеулесіп көз жұмған. Оны мекемтас тілеулесіп былай деп сипаттайды.
Енді лицензияны толтырылған 12 октябрь 2007 жылы, ал менің алған күнім 16-сы. 16-сы күні алып, 17-сы күні келгенде, ол күні мен Теміртаспен 16-17 рет сөйлестім. Ең соңғы единицасы қалғанша сөйлескен ғой, хабарласып тұрған. И жарты сағатта үлгере алмай қалдым. Денсаулығына байланысты жүрегі шыдамай қайтыс болды. Содан 1-2 ай мен лицензия бола тұра жұмысқа орналасамадым. Түнден кейін барып, заңды Алматы облыстық адвокаттар несінің коллегиясында Қарасай ауданы бойынша адвокат болып, сол районда істеп жатыр.
Қазіргі кезде мекемтас тілеулесіп інісінің кітабын қайта шығаруды армандайды. Бірақ қазіргі кезде оны шығару мүмкін емес дейді ол.
Теміртастың несі бірте-бірте екі кітап шықты. Былайша білетіндер өте көп, білмейтіндер де көп. Жастар жағы былайша білмейтін жастар көп қазіргі кезде оны. Оны білу үшін мысалы бірінші кітап Ордалы жылан бар жоғы 2000 данамен шыққан. Оны қайта шығару үшін Теміртас өз қолымен корректировка дей ма? Бәрін өзгертетін өзгертіп бәрін дайындап кеткен. Бірақ шығаруға өзі 7 жыл Роскеде жүрген, ондай ешқандай мүмкіндіктер болған жоқ. Екіншіден, екінші кітабын жалғасы да шыққан жоқ, екінші томы. Ол да қиындықтар болатыны, Теміртастың кітабында жағымсыз кейіпкерлердің барлығы жоғары қызмет атқарып отыр. Олар қазіргі мынандай қызметтерде отырған кезде оны шығаруға да басқаға да бәріне қарсы әсер етеді.
Бүгінгі таңда мекемтас тілеулесі бір қызының әкесі, інісінің артында қалған балаларының кеңес беретін ақылшысы. Сонымен қатар қарапайым азаматтардың құқығын қорғайтын қорғаушы. Қолымнан келгенінше әділеттік іздеп қоғам үшін жұмыс істеймін дейді ол. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Алматыда Қазақстан жазушылар одағының кезекті пленумы басталды. Онда қазіргі уақыттағы балалар әдебиетінің мәселесі талқыланды. Сарапшылар бүгінгі таңда балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады. Оның басты себебін жазушылардың бір тобы нарықтан, тағы біреулері Қазақстан жазушылар одағының жұмысты дұрыс үйлестіре алмай отырғандығынан көреді.
Ресми деректер Қазақстанда балаларға арнап шығарма жазатын ақын жазушылардың саны 125 екендігін көрсетеді. Алайда Алматыдағы танымал кітап дүкендерінде балаларға арналған кітаптардың саны бар болғаны 2 сөреге де ғана жетер жетпес. Өз кезегінде жазушылар балалар әдебиетін дамыту үшін тағы да үкіметтен алақан жайып отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Академ кітап дүкенінде қазақ тіліндегі балаларға арналған әдеби кітаптар бар болғаны 2 сөре ғана екен. Ол кітаптардың көбі қазақ батырлары туралы орыс және қазақ тіліндегі кітаптар. Құрылғанына 29 жыл болған кітап дүкенінің аты жөнін атағысы келмеген сатушысы қазақ тіліндегі балалар әдебиетін алатындардың саны аз екенін айтады.
Местную детскую литературу берут в основном родители для детей.
Жергілікті балалар әдебиетін көбіне кішкене балаларға арнап ата-аналар сатып алады. Ал жасөспірімдер арасында кітап сатып алуға келетіндер өте аз. Жергілікті әдебиеттен 1-2 сөре ғана бар. Бірақ келушілердің көбі өзге де кітаптарды сұрайды. Мысалы, бүгін бір әйел адам келіп, Маршактың өлеңдерінің қазақ тіліндегі аудармасы болса деп айтып кетті.
Тото, но на казахском языке. То есть переводную.
Деді аты жөні белгісіз сатушы. Ал бүгін Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиетінің мәселесін талқылаған жазушылар әдебиеттің бұл саласының қанат жаюына кедергі болып отырған мәселелерге тоқталды.
Қашып кететіндер көп болды жазушылардың ішінде балалар әдебиетінен. Неге? Осы қадам ол қашқындардың себебі балалар әдебиетіне деген көзқарастың, жағдайдың, балалар әдебиеті жазушыларының жағдайының төмендігінен деп ойлаймын.
Осылай деген балалар жазушысы Сұлтан Қали бүгінгі балаларды кітап оқымайды деп кінәлағаннан гөрі балаларға арналған кітаптардың тиражын өсіру қажет деп атап өтті. Алайда баспагер Қанат Қайым баспадан мемлекеттік тапсырыспен шығатын кез келген кітап 2000 данадан аспайды деп отыр. Оның ойынша балалар әдебиеті мәселесін шешуге үкімет көңіл бөлуі тиіс.
Өзінің шығарып жатқан өнімдерінің қай баспа мысалы қандай кітаптар шығарып жатқан, бұған бір тексеріп соны сараптап отырған адам жоқ. Кітаптарын шығарған кезде мемлекеттік тапсырыспен арасында ол тек балалар әдебиеті емес, жалпы мемлекеттік тапсырыста барлық кітаптардың барлығы 2000 данамен өзі белгіленген. Мына бизде жогору жакта насихат маселесине көңүл бөлбөйт деген сөз.
Бирок Султан Калидин балаларга жазатын жазуучулардын азайып кетти деген сөзүн жыл сайын Дарабоз атты балаларга арналган байгени уюмдаштыруучу ары балалар жазуучусу Чекен Күмүшбай жокко чыгарып отур.
Өткөн бар дейтинимиз мисалы мен Дарабоз сыйлыгы уюмдаштырылгандан бери мисалы 610 кат алдым. 610 каттын ичинде чыгарманы эсептегенде 1201 деме чыгарма келип түштү. Согон карганда кеген чыгармаларды окуганына карганда балалардын арналган чыгармалар бар. Бирок сонун чыгаруу керек.
Ал балалар әдебиеті ұлт ертеңі атты пленумға арнайы мәдениет және ақпарат министрлігінен келген министрдің орынбасары Ғазиз Телебаев министрлік атынан балалар әдебиетін дамытуға кірісетіндерін айтып уәде беріп кетті.
Әлеуметтік маңызы бар әдебиет шығарамыз ғой біз министрлік тарапынан. Сол жерде осы келесі жылдың жоспары құрылады осы жақында. Сонда балалар әдебиетін біз көбірек тартуға, көбірек кіргізуге сол жоспарға соны қолға алатын боламыз. Биылғы жобада да бар, бірақ оның көлемін үлкейтеміз бе деп отырмыз. Әрине балаларға арналған әдебиет ол біріншіден сапалы болу керек, екіншіден көп шығу керек, мүмкін тираждарын үлкейту керек шығар. Сондай шараларды біз қолға аламыз.
Бірақ та мұндай жиындардың ешқандай нәтиже бермейтінін, жиындар тек қана есеп үшін жасалатынын ақын Қадыр Мырза Әли айтып отыр.
Бұның барлығы бір әдет бар Совет үкіметінде айтқан. Жоспарлайды. Өйткені жұмыс деген бұл көріну керек, мына үстелде деп пе? Ал енді ертең осыған істегі құрт шығып жатпайды. Егер бұлар істегісі келсе, бала осы баспасына үкіметтің назарына аударту керек. Жақсылап берсін. Жылда бәлен бір кітап шығаруға мүмкіндік тудырсын. Бәйге жариясын баяғы жалынды жолдан сияқ десе. Балалар бақшасында арналған өлеңдерге бәйге. Сонда бірдеңелер шығамыз дейді. Сосын ол кітаптарды жоспарсыз шығарып беретін болды.
Қадыр Мырзалидің сөзіне қарағанда оның бүгінгі балалар әдебиетіне көңілі толмайтын көрінеді. Жиынға 40 шақты адам қатысты. Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин Алматыдағы жазушылардың түгел қатыспағанын да айтып өтті.
Бүгін төбесі көп көрінбей отырмын көп қаламгерлеріміз. Бүгін қаладағы тұрған қаламгерлердің бәрі шақырып еді. Ол мына кішкентай балдырған ертең сіздер біздің оқырмандарымыз ғой.
Балалар жазушыларының айтуынша арнайы балалар әдебиетіне арналған жиын араға 50 жыл салып өтіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
Бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсеткен модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүслім. Азаттық радиосында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын.